galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 22-na waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Xaashim Faahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan Soomaaliya iyo ku biiritaanka ururka e a c.
waxay Soomaaliya akas u helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso, waxna ka iibsato 350 million population gaaraya, ta suuq gaaraya. taa waxay Soomaaliya u siinaysaa inay businesskooda iibkooda u kordho iyagoo macaamiil fara badan helaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniintan maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin Hinduuga, kaas oo laga dhisay goob ay Hinduuga u arkaan mid barakaysan. waana arrin taariikh u ah dadkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa inay tahay qayb muhiim ah oo horudhac u ah ololaha Modi ee in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalka doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Meey sanadkan. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta, dadkaas dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi sanadkii 1992 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan Muslimiin, kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in ay goobtani u ahayd macbad ka hor intaysan boqortooyadii Muslimiinta burburin macbadka goobta ku yaalay kana dhisin masjidka la yidhaahdo Babri sanadkii 1582. sanadkii 2019 maxkamadda sare ayaa dhulkani waxa ay ku wareejisay Hinduuga, waxaana ay amartay in dhulka leh Muslimiinta la siiyo halkaasoo aan weli laga bilaabin dhismaha masaajid cusub. safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniintan maanta ah ka ololayn doonta guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto in Donald Trump uu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo ay si lama filaan ah ugu guuleysato codeynta talaadada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hoyay codeyntii gobolka Iowa oo ah kii ugu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreebreebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu hiigsanayaa in uu dhaawaco ololaha Haley oo uu kaga guuleysto codeynta berri ka dhacaysa New Hampshire. tartanka ayaa waxa uu isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Nikki Haley kadib markii uu shalay ololihiisa murashaxnimo isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen inay muujiyaan in ay yihiin kuwa bedeli kara Trump. madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee Yurub Joseph Borrell ayaa isniintan waxa uu sheegay in qaabka Israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Qasa uu yahay siduu hadalka u dhigay abuur nacayb oo jiilalka soo socda ah. Borrell ayaa waxa uu ka hadlay ka hor wadahadallo gooni-gooni ah oo wasiirada midowda Yurub ay isniintan la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz iyo sidoo kale diblomaasiga ugu sarreeya maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki. waxaan maskaxda ku haynaa waxa Hamas ay tahay, waxa ay Hamas sameysay xaqiiqdiina waanu diidnay, waanan cambaareynayna. Bareel ayaa u sheegay saxafiyiinta hadalkaasi, laakiin nabadda iyo xasiloonida laguma dhisi karo qaab militari oo keliya, mana aha habkan gaarka ah ee loo isticmaalo militariga, ayuu yiri. Bareel ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee dhaleeceeyay tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay marinka Gaza. Markale galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhaxeeya Itoobiya. Cabdul Fattah al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa Sisi uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambaasador Daahir Maxamuud Geelle oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Walaal, kulankani waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya arrinkii xadgudubka ahaa ee gafka iyo khatarta ku wadahaa ummadda Soomaaliyeed markasi joogto ay ku dhawaaqday. Arrinkaa markay labada madaxweyne wada xiriireenna waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo martiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankooda si wanaagsan ugu dhacay, labada madaxweyne waqtigii ku filan ayay heleen ee arbaabkooda hadleen. Waxyaabahay kasoo baxaan haddee bulshada meelkasta ay joogtaan, boqo ahaa noqdaan reer Masar, boqo reer Soomaaliya, ama guud ahaan caalamka, waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxau ahaa Masar aragtida maahane mowqifka Soomaaliya ay ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku sameysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaaliya ambasaaradu u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aan ugu meel marin lahayn iyo gafka Soomaaliya laga galay.
Waaga marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay ahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa ka soo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo ay dhageystay, waxaan jeclahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka amba xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxaa la yidhaahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta, oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaada dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidil ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraaddeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto in ay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay, ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yidhaahdaan dalheba cidda kusoo xadgudubta anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yidhaahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horeeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha Masar waa ka dhawaajiyey oo mahalgeedahayna waa sheegay. Midda siyaasadda hore waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasta si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaan la isku dayin in la hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasoo ka hadlay
marka ma hadal unba mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha wada Masar madaxweyne ay leedahay, siyaasiyiina way leedahay. Madaxweyneheeda haddii uu yidhaahdo arrinkaas go-aan aan ku qaadanay, haddii go-aanka madaxweynaha iyo go-aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariyaa, oraalna waa yeelan kariyaa, laakiin u maleynaya Masar hadda go-aan ku dhiman inuu jiraa haddii madaxweyneheedu inta soo istaago yidhaahdo Soomaaliya wax kasoo baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaasigaas dhulkeeda taabanayo, meel ka sarreysay samay lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto. habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuniga sidaaba u maal maraysa sidaaba noqonaysa waxyaabo badan ay ku xirnaanaysa waxaana kamida siiso cashada mowqifka gurcan damaca gurcan qadarada bareerka ah dowladda Itoobiya ee ummadda Soomaaliyeed halka si joogto ah kula qaaday masiibadayaan macaqliga ay soo noqday iska daynayaan waxyaabo noocaas ay ku xirnaan doonta laakiin madaxweynaha iyo wafdiga la socday waa arrin kamid ahay si dhamaystir waxaan faal uga nahay waxaan u nabad iyo mowqifka dowladda Masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arrinta asoo sheeg
wax si gaar a looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo soomaaliya
waalo hadee sheerka markay la galay sheerka waxaa loo galay in guri xiran loo galaa waxyaabana hadde waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaada iyo goobteeda iyo goorteeda jooga lagala sheegay tahay waxna waa waxyaabo hadde ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan laakiin dadka soomaalida waxa kaliya u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa
qodob la isweydiin karaa ayaa waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira wadamada carabtu hadday noqon lahayd tii syria hadday noqon lahayd arrintan reer falastiin xataa marka dib loogu laabto arrintii biyo xireenka etoobiya iyo masar isku qabteen mowqifka soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arrintan soomaaliya etoobiya ka dhexaysa
horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa laakiin laguma dhaliilo ma jira laguma dhaliilaa waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiiso marar badanna meesha la rabo waa gaaraa oo xataa iyadan ahaan waa u garbaysa siiyaan carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha haddii la yidhaahdo oo meel dhibaato ka dhacday isugu gurban oo dhaqaala siin ma jirto wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saara xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakuraynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale horta annagana hadda soomaaliya dowladda soomaaliya taageero ballaaran oo mugle ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa oo xagga cumliga ka qayb qaataan oo xagga horumarinta ka qayb qaataan oo barnaamijta xataa taakulinta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira oo ma rabo in dadka soomaalida ay la tagto waxba isma tarto waxba laiskuma dheef wax badan isku dheefaan xataa dagaalada aan geli jirta qarab ay masiin jireen wadamada carabta ay masiin jireen annagana hadda mawaaqifta carurtan taageeri jirta arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaha la halbaala annaga maanta waxaanu nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda na taabanaya soomaaliya waalayna isaan ka malaysanayn inay noo garab istaageen arrinka suudaan iyo masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahayn laakiin arrinta oo soomaaliya ayaa laga hadlayay wixii ood waxaa isku fuuqsaday markii etoobiya ay noqotay dal aan xududiisu aan ku ekaanayn dal rabo xududiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo dal aan ku dabranayn xeerkii lagu dhisay o a u-da ama midowga africa midkeeda aan ku dabranayn united nationka jaartarkeeda aan ku dabranayn dal qorigiisa daba socdo oo qorigiisa meesha uu gaari inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay ayaa soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay-adaha caalamiga masarna walaal dhow waa iskaashi naga dhexeeyo oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid
way maadaama aad madaxweynaha la socotay su-aasha waan ku weydiinaya wax xiriir oo dhex maray hoggaanka soomaaliya iyo hoggaanka etoobiya intii arrintan ay bilaabantay january kowdeedii wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan
walaalow haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin waxaana arrinkaas ka imaanaya dhankeena soomaali ahaan ayuu ka imaanayay waayo etoobiya waxa ay samaysay waxaa adkaan doonto waqti dheerna qaadan doonto xaaladda kow iyo soddonkii bishii labiyo tobanaad sanadii labada kun saddex iyo labaatanka inay ku laabato waa arrinta ku aadan soomaaliya iyo etoobiya xiriir ku dhexay haddii etoobiya ay ka laabato arrinkan ay meeshika xataa ka laabatane dhaawaca xiriirka labada dal gaaray dareenka bulshada soomaalida ay ka qaaday etoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato sidaas daraaddeed waxaan qof kasta oo soomaaliyan u sheegaa wax xiriir ah oo soomaaliya iyo etoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha hadda aan ku jirno haba yaraatee ma jiran iskuday iyo baala kale iyo fariimo waa iska jiraan way jiraan laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay oo ah Itoobiya horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qorqada ahay saxiida ay ka laabato oo ay u soo laabato heshiisyada caalamiga ah u soo laabato daris wanaag u soo laabato iyadu waxa u qoran ejuda waxa u qoran United Nations waxa u qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano la yidhaahdo aysan ahayn waxa ay u baahato cadkay u baahato dalkay uga baahato dal hadafkiisu inuu ka soo goosto haddii Eritrea ha noqoto Soomaaliya ha noqoto ama Suudaan ha noqoto sidaas daraadeed wax laga heshiin karo waxa laga wada hadli karo maaha waxa la isku jiidi karo oo la iska difaaco dal dalka iska difaaco ayaa ka dhaalinaya wax kaloo ka dhaalinaya maaha jir
way dhinaca Soomaaliland oo safkaradkan la gashay Itoobiya iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan midahayn 30 iyo dheeraadkiisan ee la soo dhaafay dowladdiina gaarkaan lahayn doorashooyinkaygan qabsanay wadan gaar oo madax banaanay raadinayaanahay sisterna way is sheegnaysay dee bayaane u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda heshiisyo horaanka la leeyihiin tusaale waxa uu soo qaadanayaa heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay haddaan kaa galay kan maxaynaad u gali karin jawaabtaada
walaal maafka adduunka marka aad soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya Itoobiya iyo badweynta India Baabulmandab ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano midowga Afrika laga yaqaano jaamacadda carabta laga yaqaano ururka Islaamka laga yaqaano igad laga yaqaano East Africa Community laga yaqaano taas waa mid dalku haddii aan saas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruud ay ka sameysteen taas waa mid midda ah maxaan ku ilaahdaa heshiisyo kaloo la galay heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa habay ogoleed wixii ganacsi ah iyo wixii horumar in la sameyn karo laakiin hadiyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay wax ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku salaysaan doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya in looga dambeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiiyo ay qasabta
wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u waramayay Haaruun Macruuf ayuu ahaa dhageystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed balse aysan weli noo suurtagelin inaan wareysii la yeelano haddii ay noo suurtagashana waan idiin soo gudbinaynaa hase yeeshee Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxa ay horey si weyn ugu difaaceen is-afgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa kowdii bishan ee digayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland halka Soomaaliland ay ka kireyso Itoobiya dhulbadeed 20 kilomitir ah waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland war-saxaafadeed ee Soomaaliland soo saartay kadib kulan golaha wasiirada ah oo dhacay toddobaadkii horena waxaa Soomaaliland ay ku sheegtay in is-afgaradka ay Soomaaliland la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn maadaama ay ku jirto in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland waxa Soomaaliland ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su'aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kireynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo sidoo kale waxaa V O A Soomaali ay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ilaa iyo haatanna nooma suura gelin in aan wareysi la yeelano mas-uul ka tirsan wasaaradda hase yeeshee la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay waxa uu ku qoray bartiisa X ee horey loogu yaqaanay Twitter hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo baxay madaxweynaha Masar Sisi qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen waxa uu ku sheegay in is-afgaradka Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda kuna salaysan ujeedooyin ganacsi ma aha dhul aan goosanayno amaba in aan la wareegayno madax banaanida waddan ee dhulkaasi ayuu yiri Ridwaan Xuseen waxa uu sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd ay isku dayayaan in ay isu muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah sidoo hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in waxa jilayaasha wada aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya waxa uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd in ay macaamil la sameeyso dhammaan dariskeeda iyadoo ujeeddadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya ay si weyn u aaminsan tahay in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan tahay war qoraalada la soo saarayo, ismuujinta iyo hadallada kulkulul iyo wixii laga baaqsan karo ee xiisadda sii kicinaya, ayuu yiri Ridwaan Xuseen, la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya. kale hayaan galab isniin oo wanaagsan dhegaystayaal hawadeena ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA, waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ila iska VOA da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga. kadib laga isku day oo hore oo guul dareystay sanadkii 2012 iyo 2019, Soomaaliya waxay kama dambaysay si rasmi ah ugu biirtay dalalka ku boobay dalalka dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee la soo gaabiyo EAC 24-kii bishii November, iyadoo heshiiska ku biirista ururka la saxiixday bartamihii bishii dhaaftay ee December 2023. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku biirista Soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay Soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda Afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2014-ka dib loogu riixay 2013-ka. Korinta aysan Soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 wadan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay Soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee Soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahee aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intensive oo capital intensive-ka la yidhaahdo oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u jiri karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saarkana ay maarata u joogteeyaan. Soomaaliya mar dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye. Wadan warshad laho oo inta warshado leeyahay wax uu gudaha kasoo saaro wadamada Kiina maaha waxyaaba yar iyo East African geeya. fursadahaasi annakana way naga xirtay. marka dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. Soomaaliya markinteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Ali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha Soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina Soomaaliya maadaama wadan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada East Africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan practice garasnayno in badan aan laga soo shaqeynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay. dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxa la yiraahdo jiro oo Soomaaliya la rabo go'aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururka u isla qaato, taasina waxay keeni kartaa Soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobacsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalalka dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee EAC.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله محمد على الأرض ما استطعي وأنا كما نقي إن إلى سحرتي وحان كرن بوجادين يا دما شق على هيدا عدد في Voice of America لا أنت إذا في الصومالي قصيدة كرجستي أشر شرفت لي الصومالينا وسلام يا لبعض كنا ذي وحكوريز إيه أو آخر كيس يعني شميدي وحان لو حد يجري globalization وحويا أدوك إنه عولمة عربي كل هذا ina dunyadu halka uu isku noqoto deetona ay soo furanto taariibada weyn ba ka yimid oo waxa ka yimid dhibaato in hay'ad kambariye waaweyn oo galbeedka iyo bariga suuq iyo ay xafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ah sidoo kale waxa soo kordhay culadii caalamka iyo COVID-19 ki oo de socodkii adkayay wala socona sidii u qaliyoobay maxaliirada shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo rashka oo qarxay COVID-19 kii dibaatooyin badan buu keenay tan adduunyadu waxa uu jeesatay wax la yiraahdo globalization in globalization la sameeyo deetada oo afartiishantii dara isku gobola iyagu isku xidmaano oo iyagu ay waxay isdaafsan karaan isdaafsadaan taa waa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2023 ayaa waxay u taagan tahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex geliyo la soo furfuro dadweynaha Afrika la isdhex maraan sidoo kale sidaan la socono suuqa xorta ee Afrika ayaa la sameeyay kaasoo imika hawlgalkii hawshiisu bilaabatay Soomaaliyana ay doonaysa inay xubin firfircoon ka noqoto 2016 iyo saddexda waqti fiican baa ka dhiman marka anagu waxaan eegaynaa mustaqbalka fog.
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan.
Waxay Soomaaliya ka soo helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya dasuuq gaaraya taa waxay Soomaaliya siinaysaa inay business kooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil fara badan helaya luguma tashanayo quraayti maxaa la yiraahdaa capitalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaaliya inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhaxay wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Aasiya marka dhaqaalaha Soomaaliya waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xaru ay ku soo ururaan maalgelinno fara badan iyo maalgashadayaal kuwa oo danaynaya maxaa la yiraahdaa inay u gudbaan 350 milyan Soomaaliya waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga maxaa la yiraahdaa waa ogeyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeeyaan gobolkan bariga Afrika lacag fara badan looga qaadaa fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabahaas oo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiga oo fududaanaya deymaha lagu soo qaataa ama waxa la qaataa inta badan deymaha lagu soo qaataa deynta marka adigu القرى إن أتطور حاجود وكشوف حكا فضل إن أدين كوتا دبا دلع سؤالانو كل هدية أن دوين الترين اسكو حرية كسمايو إلا بوساسو لأنه وقت دين بيرون قادة نيسا أما بوساسو إلا محلي رادا يقيب كارو دل كميدا يعني وقت دين بيرون قادة نيسا إن محلي رادا أن أريتا سمينو لكن مركا أن تطبا دلع نهي oo aan idaano waxaan nahay 300 milyan tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismayo ilaa deg Erfurt aday yani fursada fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale oo faa'iido nagu jirta waxaan helayna investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno waayo dad fara badan baa Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay jiraan ay Bayraba iyo Kismayo shirkado badan baa ka bulaali doona oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay marka ay chaanis ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan baa jirta inagu waa lana soo eegiya
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madaxbanaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida
waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika hagaya waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay waxa Google dig waa laba article li xaad iyo kan toddobaad kan li xaad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee bulshada waxa kow ka ah in la is-aamino rabitaan siyaasi inuu jiro dal la qasbaya ma jiro iyo sovereign equality in dalalku iyagoo madax banaan ay siman yihiin sinaan xagga madax banaanida bimacna waxa weeyaan ma jirayso dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo lala tagayo ma jirto kan labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in lagu wada noolaado iyo daris wanaag wixii colaado yimaadana si nabad ah lagu xaliyo dawladna wanaag in lagu wada shaqeeyo isla xisaabtanka cadaaladda bulshada fursado oo si siman loo qabsado maxaa la yiraahdaa xuquuqul insaanka la ilaaliyo arimahaas oo idin waxa kale aad muhiim u ah in wixii khayraad oo laga faa'iido magacan bariga afrika waa lagu wada biiray waxba lagu soo heli doona in si siman loo qabsado
arinta oo aad ka loo bunbuuliyo oo aad looga hadlo walwalka bulshada iyadu ku abuureysa waa arinta common market ka idhaahan oo dadka iyo waxay soconaya iyo hantida dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin soomaali ay malaayiin afrikaan ay ku ayi maxaa yiraahdaa wadamada jaarka ka imanaya inna soo ahna xaafin doonaan waxaan ugu bishaareynayaa heerka bariga afrika wuxuu sheegayaa dal kamid a dalalka inaadan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogi karin haddaad joogeyso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa layihahda iqaamata camal ama iqaamo shaqo isla mar ahaantaana license aad qaadataa aad wadanka maxaliga kamid ahataa oo markaa aad maxaa layihahda shirkadaha wadanka ka shaqaystaa kamid noqotaa cashuurna lagaa qaadaa.
Doctor Bashiir Muuse Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, doctorku waxa uu shahaadada sare ee PhD da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo uu shahaado dhinaca sharciga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Bishii November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arinta ku biirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiiyey in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyay daraasadiisa.
Maxamed Waqo Salaamay, aad ayaa u mahadsan tahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaaga. Anigu su'aasha ah Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada bariga Afrika? Aniga waxay ila tahay su'aashaasaydu waa su'aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada bariga Afrika waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hogaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana ma la tashanin qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda. Dadka kaliya oo la tashaday waxay ahaayeen dadka kamid ah macadka Heritage Institute. Sidaa darteed aniga ma la jiro mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto bariga Afrika siyaasad ahaan, laakiin in adduunyadu ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxaa jira Asia, waxay u sameysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed inaan idinraahno mala tartami karno adduunyada oo aan goon goosto aan ahaano aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qayb gelin lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaa darteed ayaan aniga u isugu kalifay inaan qoro reportkan.
Dr. Bashiir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada bariga Afrika waxay u dhisan tahay 4 marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaytu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay markii daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celin kara culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasaytu ama foundation guriga aad markii loo fiiriyo dhinaca bulshada bariga Afrika waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto aasaaska customs unions ama midowga customiska la-aantood bulshada ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhex galno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho ان كاستمس او لميد اه كوا بريغ افريكا كو يالا او كليتو وجيدة كدنبيس مدوة كاستمس كا اما كاستمس يونيون وحواية ان كاستمس كا كو يالا سوماليا سيداك مدوة كتالك سمايا اما حمر اما بوساسو اما برغرا مالكس اكو تالاوا ان لو معملو waxaan looga soo dejiyay waxaan looga dhoofiyo sida loo maamulo waxaan looga dejiyay waxaan looga dhoofiyo degada Mombasa iyo Dar es Salaam tan kale to in midowga customs-ku wuxuu ku saleysan yahay laba mabda mabda koowaad waxa waa in anshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada bariga Afrika oo dhan isku mid noqdaan marka hadii salaahan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Hamar وإن عشورت لغا لا إسكن قوت إسكمت إن مبدأ لبعض الحواء إن عشورها على بعض البشر نحديدو أي سوى درسته أما كوكلا جرستانا أي إسكمت نقلان مركو ثامي سا سي لبعض إن مبدأ لو مير مريو وحلو بحنانا شقاق أفرب إن لغت سمي سوماليا ودكده هذا يوم يحدث كده اللي راي إن بريغ أفريكا أو كينيا كلي هذا إن ما دام الإنسان يتوب إنسان كأهين حول كأهين إن بري أفريقيا بشريدة إيه وكينيا إن حد كده وعرب هنا كينيا حد كده إن لو إن سومالي إكستمي سدين إيدا إن كاستمس أو حبيسن سيدا كاستمس كا لغة هبي دين كينيا يوم يلا كليت أوجس إن بري أفريقيا إن بوردرز كوا إن لكريد جي إن لسمي وحلي ده harmonized code ama code oo iswaafaqsan code kaani tuu code laga isticmaalo dunida oo dhan in meel kasta oo class oo ku jiro waxaan isticmaalaa in code ama numbers ayaa lagu identify gareeya in alaabaha laga garanayo waxa kale oo baahanahay in la sameeyo wax liya rules of origin ama wax liyaado xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waa ka dhigaya alaab mid wadanka mid oo gudaha iyo mid banaanka waa ka dhigaya waa sharciyo heerarka inta waa heerar oo ah waa complex ah oo baahan in aad loo barto oo maxaleeda wadaarada in wadaarada ganacsigu ay dhaqan geliso oo shafar baan ka sameeyso marka ay dhamaato in marxaladda koowaad oo midow customka oo la sameeyay aas-aaski oo wadanku oo kamid noqdo bulshada bariga Afrika in marxaladda ku xigta oo aan gudbi karnaay waxa la yiraahdaa waa marxalad yiraahdo common market ama suuqa guud in wuxuu ku kordhiraa in wixii lagu sameey karay midowga customka wuxuu kordhiraa in dadka iyo lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada in bulshada bariga Afrika isee gudbi karaan dadqaqaas xurta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasmaalku oo kala socon karaan meel kasta oo bulshada bariga Afrika ah waxay keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo marka in waa garanay marka halka heerkaas la gaaro ee waxa noqonay in sharciye fara badan oo shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socdaahi in wadanka uu sameeyay u baahanay waro banana in la sameeyo maxaleeda immigration laws oo maxaleeda dadka iska imaanaya bariga Afrika imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxa noqonaya in loo dhiligeliyo si oo ka gidisan dadka imaanaya meelaha kale to marka waa arkaysa laba Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common market ka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely in borderiska Soomaaliya iyo Bariga Afrika.
Dr. Bashir, ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado?
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado ka dhexgala wixii dhexmara ama khilaafaadka dhexmara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay in sharciyada soo dhan xataa haddii aan buug ku qornaayi ma noqonayaan wax macno yeelanaya marka si aan u yeelno sharciye fara badan oo maxaliyada ganacsigeena hor u mariya oo keena dad dibadda jooga ay dhigi karaan Soomaaliya waa lacag waa gashan karnaa sababtoo ah waa naqaanaa si aan u dhiirigelin lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii kala yimaadaan si aan u dhahno waxaas oo dhan waxaan u baahannahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaafa uu yimaada.
waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Jasur Bashiir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
Talaabada ugu horreysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Markaan xubin noqono kadib kabacdina heshiisku wuxuu na amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada Bariga Afrika oo dhan oo anaga aan baaskareyno baarlamaankeena. wuxuu kale oo na amraa anagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada Bariga Afrika sharci ugu sareeya sharciyada Soomaaliya. marka arrintaasito ama waxa leedahay waa supranational law. arrintaasito waa arrin oo dadka qaarkood aysan fahmin, laakiin aniga markaan fiiriyey Soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciga bulshada Bariga Afrika aniga wax problema oo leeyahay ma jirto. sababtoo ah Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shariicada, sharciga ugu sareeya Soomaaliya waa dastuurka itself. marka sharciyada oo wadan kale oo baarlamaanka uu sameeyey oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyey ama ahaada sharci ay iska sameeyeen ama ahaada sharci uga yimid bulshada Bariga Afrika waa inuu ahaada sharci u hoggaansan dastuurka wadanka. marka bulshada Bariga Afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga wadanku wax macna gooni ma sameeyso, sababtoo ah wadanka sharcigiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanka uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada Bariga Afrika waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka wadanka. marka aniga dhibaato meel ahaan arrintaasito.
dood kale oo aada looga keenay ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qarannimada iyo madax banaanida go'aamada siyaasadeed ee dalka. Doctor Bashiir, mar kale haynooga warramo.
waa ognahay oo horta bulshada Bariga Afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday oo modelka aan isticmaalnay oo bulshada Bariga Afrika isticmaalayso waxa waaye identical wuxuu u yahay kan European Union ay isticmaalayeen. midda kale waxaan ognahay Europeaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ku gudubto midowga kastamka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirka siyaasadeed 42 sano. 1917-dii ayay Europeaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midowga kastamka. 1919-dii ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba isaysa karaan. marka waxay ku qaadatay 42 sano. waa ognahay sidoo kaleeto in ummadaha ku nool Bariga Afrika ay isu xukumaan system oo uga yimid Europeaniska uga yimid laftooda. marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxaa waaye macalimiinteeni marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno Bariga Afrika. marka haddii ay Yurub qaadato 42 sano inay ku gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay sameysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso Bariga Afrika? anigu waxay la tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono Bariga Afrika ay ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. midda labaad oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada Bariga Afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa wadan walba marka uu sameynayo isdhexgalka markuu sameynayo ama integrationka markuu sameynayo oo bulshada in uu sameeyo waxa uu rabo. mabda'aasna waa mabda' oo Europeansku isticmaaleen oo haddii aan ku idin sheego tusaale ahaan Britishku way diideen إن قاتان إن يورو لعبتوا ذي إن كديتان أو إن ويديدن إن كمين نقدان إن مونيتري يونيون أو إيو ويديدن سيوكلت نوروي يو محل هذا يو سويسرلاند ويديدن مركي إيجارين ستيج أو إن سينجل مارك إيجارين ويديدن إن بوليتيكال يونيون رسمي سنان إن محل هذا with EU مركا يوروب نوع إسماعيلي سي principle of asymmetry بريغ أفريقيا وحلية هاي بريشة بريغ أفريقيا وحلية هاي principle of asymmetry أو وضم بروح حلية هاي إني يعطوا إني أقبشوا إن استحقلك أي رفت عيدو مركا سوماليا مركا إنجارنو أفرطان كونتنسنو هادك بعدي مركا إنجارنو سينجل إن ماركت إن لغتو بريشة بريغ أفريقيا وحان قوان سكرنا إنا نقونو إنا كمين نقونو إن xiriirka sare ama aanak min noqonin mid kale waxa waye bulshada bar afrika in waxa uu sareeya in waxa waye wax la yiraahdo in the summit oo summit waxa waye meesha madaxweynayaashu ay fujoogan waa shweena oo bulshada shweena bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo leeyahay in unanimity oo waxa waye waa in state in madaxweyni ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo marka wadan looma khasb karo inuu wax sameeyo ayadoo madaxweynaha sidoo kale ku deeshiinin ma loo khasb karo marka hadii madaxweynuhu wadiidi kariya markan joogno constant ka badi hadii uu arko inay sanoo fiicneen wajooji kariya inaan ka min noqono ina siyaasahan bulshada bariga afrika marka intaas oo waxa laga fiiriyo aniga waxa ila tahay walwalka ah inay soomaaliya ay luminayso in qarnimadeeda hadii ku biirto bulshada bariga afrika inay taa wax oo aan ahay waxaan gaari oo ay aan loo baahnay hadda in laga walwalo oo aan ku focus kareyno inaan sameeyno wax aan sameeyo karo si aan uga noqono xubin taya leh aan noqono in bulshada bariga afrika
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay ku biirista Soomaaliya ay dhawaan ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika caqabadaha ku geedaaman iyo walaac laga qabo barnaamijka cod iyo sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Xalaad Xasan. Inta aan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتسين هاي محمد علاد حسن يا برامج كا إلى إسك في يوي هاي يعني أنت سوق جد بينا هالكويا نقل صعطانا وتبنت يدا قلبنا ما إلا أنت أفك الصومالي في يوي وبيك شباب الله هي كفة هاي دجا إنه هرله أو كمدا قبل كا شباب الله هو سب مسؤولين تا هي شيء جي إن دادت كوا إسماعيل إيش صعد كي دت كا إيو جديد كسيد وقصو ورا ما يوريها في يوي ده مختار محمد عطاش
فتعاد او سمينه او بغي شبه اللي ايا وحي سامين حوغن كويا لتي شعب كدير انادو قبل كشبه لدو او سقار كود اي قاديد كعمول كا ايسيقى لقوشا مقالادو مقدشو اي قبل لدو باي بكول اي قدو وحا قوانو ايسان قاديد كماري كانين حيليغان ودادا اسكو ارتا دقموين كافقو ييو واللوين تاسو اي قويين بيا عداد كا ايسو فتحي قدوميان قبل كشبه لدو او سي محمد إبراهيم برغ وان خط کا تلفون کا كله إريد آيا بيو او شغي خسارا كدش فتحات وبيغا إني سيكور ريس اسلامر كان اي ودان دادالا لغو عكمين ايو
وبيغا شبه اللي او فتحات قسمي ميالا بدل خاصتا انتان كاسي يب شبه اللي فتحات بدل او كسو سمي ايا وغساميو كو يشي قبل كشبه لدو او سي خاصتا ودادا اسمار كا او اح إن بودد اسكوحيري رساء مغتشو إيو قبالة دا سيبا إيو بقول إلا كدو إلا إتوبيا إن لا وغيري بحطا إن عاد مرة خاركوتين قواردو سعودة قبالة دا عطا إمران أو مغتش بغيري بخاصة تنتو دعيسو أبقوي إيو اللوين ودباتوغو إن إيكا إيكا سيين أيضو بودوين كي قيو بدانو كميدا إي برغوران سيدو كان إي دباتو ميلا إيكا سيين إي كميدا إي بودد ay biya sidintaadkii aad u dibsiday badaw kana ay noqotay oo dhibaato weyn ay u gaarsiin dadkii shacabka ahaa oo wadada sagal guushii jiray gowaradii gaaridka ahayd oo amurka watay oo isku xiriir jirtay gobolada dal qodan ay ayadana sidaas oo kale ay go'een oo biyaasi waxa ay saameyn ku yeesheen deegaanno badan oo wadadaasi labadeedii kiisooda iyo kuma ka sii fog oo sida and ilaa iyo degmada awdheegna deegaanno simaada ilaa turtur oo degano siibaan iyo degano siibaan degmada qoryooney ilaa sablaani kutubaray intaas oo dhan la sii gaareen ay dhibaatadaas gaarsiiyeen wadada isku xiriirisa in abguuye iyo nuwiil gawaaridii mari jirtay waxa ay ka soo wareegaan wadada u dhexeysa waxay toos u aadaan dhanka iyo qoryooney wadada qoryooney ay ka soo wareegaan waa 100 kilometer ay soconayaan kadibna 100 kilometer waxa u dhowaaya haddana biyaha kor ka soo marayaan kadib usoo laabanayaan wadadii u dhexeysay baydhabo iyo buuraanakaba inta u dhexeysay wadadii ayaanay kor haddana kasoo galayaan ayagoo gawaarida u socota gobollada iiraan iyo meeshaasi ee haddana wadadii dheereed ee maxaa la dhihi jiray walweyn ka xaggeysay kor kaga soo dhacayaan marka dhibaatadaasi ayaa taagan wadooyinkii waa ay burbureen wadooyinkii waa ay burbureen dadkii beerleyda ahaa beerahoodii dalagii waa uu ka baaba'ay dadkii keedka xataa ay u keedsanaayeen bakaaraha u keedsanaayeen raashinkooda oo badar u keedsanaana bakaarihii xataa waa ay baaba'een bahayr biyihii ayaa ka kormarayo sidii webigii oo kale ama daad bad oo kale ayaa qabsadadeegaanadii hore
waa gasa marka ma jiraan ilaa hadda qorsho loogu hortagayo fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle
horta biyahani waa biyo daad siyaada ah ma aha kuwo iska yar oo maxaa la dhihi jiray u koobana ma ahan daad aad iyo aad weyn u ahaa oo aan laga hortagi karin laakiin dadka xataa waxa farayna eed oo keliya in wadooyinka laga leexdo oo meelaha ay biyaha kasoo fatihi karaan loo bameeyo intaas ayay eed waxaana ka hortageeda aad iyo aad ayuu u adkaa in biyo xaddaaf ay ahaayeen biyaha soo baxay marka in ka hortag maysan jirin laakiinse dadkii dhibaatadu ay gaartay sidii wax loogu qaban lahaa oo loo gaarsii lahaa in gurma degdega in cudurradu ka dhalan karaan in biyahaasi tirada badan ay soo baxay in ka hortag loo sameeyo in wadooyinkaasi burburay markii biyaha ay ka baxaan in dayactir la sameeyo intaas ay waxaa goolanaa dirta
guddiga gurmadka fatahaadda koonfur galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada baydhabo ayaa waxay muujiyeen in fatahaaddan ay dhibaato xoogani ku hayso shacabka qaar ka mid a gobollada koonfurta soomaaliya ku nool si kastaba ha ahaatee khasaaraha ka dhashay fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle ayaa sii kordhaysa inkastoo maamulka gobolka shabeellada hoose uu wado dadaallo gurmad loogu fidinayo dadka fatahaaddu ay saamaysay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
kan iyo warbixinadan waxaa dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii jecel inay dib mar kale u daalacato inta ay seegaanba waxa ay mar waliba ka daalacan karaan websaitekeena v o a somaly com madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barrell ayaa maanta oo isniina sheegay in habka israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto xamaas ee marinka khaza ay nacayb ku beerayso jiilal badan oo soo koraya warbixin ay v o a da qortay waxaa soo koobaya xuseen barre aadan
joseph borrell ayaa hadlay ka hor wadahadallo gooni gooni ah oo wasiirada midowda yurub ay isniinta maanta la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda israa'iil iyo madaxa diblomaasiyadda maamulka falastiiniyiinta riyaad al maaliki joseph borrell ayaa ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee aadka u dhaleeceeyey tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay dagaalka khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 52,505 falastiiniyiin ah la dilay kuwaas oo u badan haween iyo caruur wasaaraddu ma cayimin tirada dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada xamaas ee dhintay israa'iil ayaa xamaas ku eedeysay inay halis gelisay dadka rayidka ah iyadoo sheegtay inay si ulaka ah uga howlgalayaan xaafado ay degan yihiin dad shacab ah iyaga oo shabakado ka qotay dhulka hoostiisa sida ay israa'iil sheegtay dagaalka ayaa ka socday khaza isniintii maanta iyadoo israa'iil ay duqeymo la beegsatay dhaqdhaqaaqayaasha xamaas ee ku sugan waqooyiga bartamaha iyo galbeedka marinka khaza warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo cirka ah iyo dagaallo xooggan oo ka dhacay magaalada khan yuunis ee koonfurta marinka khaza waana magaalada labaad ee ugu weyn marinka hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in baabuurta gurmadka deg deg ah ay awoodi waayeen inay gaaraan dadka ku dhaawacmay magaalada khan yuunis sababo la xidhiira ciidamada israa'iil oo go'doomiyey xarunta gargaarka deg deg ah ee ururka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii shalay diiday hindise ay xamaas soo bandhigtay oo lagu soo afjarayo dagaalka axaddii xamaas ayaa waxa ay difaacday weerarkeeda ay ku qaaday israa'iil maalmihii la soo dhaafay Netanyahu wuxuu sidoo kale qaatay mowqif adag oo uu kaga soo horjeedo dhismaha maamul ay Falastiin yeelato. Si uu uga hortago waxa uu ku sheegay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas inuu ku fido gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay jimcihii in uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil kala hadlay xalka suurtagalka ah ee lagu dhisayo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ay ka jirto dowlad aan military ahayn. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmay cadaadis caalami ah iyo mid gudaha ah si uu u beddelo mowqifkiisa ku aadan dowladnimada Falastiin.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre iyo warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codadka labada fanaan Seynab Ciga Maxamed iyo Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi. Taasii ninka laba ma caashaqo iyo codkaasi nabiigeh waxaan idin ka raali gelinayaa fanaanka la qaaday maaha Salaad Darbi hase ahaatee waa fanaan kale oo dib fanaanada la soo qaaday heestaasi iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabtii wararka V O A dhinaca farsamada waxaa jooga Ismaaciil Xuseen Maxamed Korajar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Tan mar kale kulmayno, nabadgelyo.